Let us know. Hit us up on our Facebook page at VOA When the Hits.
halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee efemyada Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com. Duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa maalin salaasaa, taariikhduna ay tahay 4 bisha May ee sannadka 2022. Haatana saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysa 12:00 duhurnimo, halka Washingtonna ay ka tahay 6:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona Falastiin Axmed Iimaani, aniga oo Cabdixakiin Maxamed Shirwa. Qodobada dhegeystayaal, idaacadda duhurnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan ururka ficaweyn ee naadiga ardayda Soomaalida ee dalka Masar.
Ujeedka keliya ee loo aasaasay naadiga ardayda Soomaaliya ee dalka Masar waa in uu isku xiro 5 ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Masar, uuna noqdo dalad ay wada harsadaan dhammaan qoomiyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Masar.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan tartan kubadda cagta oo si xiisan uga socda magaalada Boorama. Kaalmihii qasiidooyinka Ramadaanta iyo weliba ciyaarihi ayaad ku maqli doontaan idaacaddan duhurnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida ay noo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa u diraya Geeska Afrika ergegiisa gaarka ah maanta oo talaada ah si loo dejiyo xiisadda gobolka ka taagan. Qoraal uu soo saaray xogaha Blinken ayuu ku sheegay in Jeffrey Feltman uu booqan doono dalalka Masar, Eritrea, Ethiopia iyo Sudan tan iyo bishan May 13-keeda. Ergey gaarka ayaa la kulmi doona mas-uuliyiinta dowladaha wadamadan qaramada midoobay, midowga Afrika, iyo sidoo kale waxa uu la kulmi doonaa saamilayda siyaasadda ee wadamada uu booqan doono iyo kooxaha arrimaha bini'aadamnimada ka shaqeeya. Maraykanka ayaa ku cadaadinaya Ethiopia inay soo afjarto colaadda gobolka Tigray oo socotay muddo 6 bilood ah. Waxaa kaloo saraakiisha Maraykanka ugu baaqin Eritrea inay ciidamadeeda kala baxdo gobolka. Nin hubaysan ayaa saraakiil ka tirsan hay-adda FBI-du ay toogteen kadib markii saacada isku hor fadhiyeen albaabka laga galo xarunta CIA-da sida ay sheegtay hay-adda dambi baarista Maraykanka. Ninkan oo aan la aqoonsan weli ayaa laga hor istaagay inuu gaari ku dhaafo albaabka xarunta CIA oo ku taala xaafad qaali ah oo geedo badan banaanka Washington DC Isniintii shalay. Saraakiisha ammaanka ee xaruntan ayaa sheegay inay isku dayayeen inay la xaajoodaan ninkan si uu isku soo dhiibo dhowr saacadood. Qoraal ay soo saartay hay-adda FBI ayaa lagu sheegay in ninkan gaariga watay hubno uu u saarnaa isla markaana uu soo abaaray saraakiishii ammaanka. Ninkan ayaa la sheegay in markaasii la dhaawacay loona qaaday isbitaal si loo daweeyo.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunida inala socotiinaysa. Aan ku bilownay ururka naadiga ardayda Soomaalida ee dalka Masar ayaa lagu sheegaa inuu yahay ururka ugu daaweyn ee ururada dhalinyarada iyo ardayda Soomaaliyeed ee qurbaha. Ururkan oo la aasaasay ka hor inta aanay Soomaaliya xurriyadda qaadan ayaa waxaa ku midaysan dhammaan ardayda Soomaalida ee Geeska Afrika wax ka barta, gaar ahaan dalka Masar. Haddaba taariikhda iyo waxqabadka ururkan ayaa wariyaha V O E Bariga Dhexe Xuseen Saxnuuni uu ka wareystay gudoomiyaha ururkaasi Xuseen Wasame Xuseen.
Naadiga ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar waxaa la aasaasay xornimadii Soomaaliya ka hor oo ku beegan 1952.
Waatay gudoomiye Xuseen Wasame Xuseen, aad baad umahadsan tahay. Haddaba muxuu ahaa ujeedada loo aasaasay naadiga ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar?
Ujeedka keliya ee loo aasaasay naadiga ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar waa in uu isku xiro 5 ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Masar, uuna noqdo dalad ay wada harsadaan dhammaan qoomiyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Masar.
Haddaba ma la dhihi karaa naadiga ardayda Soomaaliyeed ee dalkani Masar qayb buu ka ahaa halgankii gobolnimo doonka ee guud ahaan geyiga Soomaaliya?
Akiid ha, naadiga ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar wuxuu qayb weyn ka ahaa halgankii gobolnimo doonka Soomaaliyeed, oo markii la aasaasay naadigu iyo maamulkii naadiga waqtiga jiray waxay u istaageen inay taageeraan ama dacmiyaan xarakooyin ama dhaqdhaqaaqyo gobanoodoon oo ka jira gudaha dalka Soomaaliya.
Waagaag naadiga ma yahay hadda meel ay kulmiso ama ay ku kulmaan shanta Soomaaliyeed oo qayb ma ka yihiin ardayda Soomaaliyeed ee ka soo jeeda Djibouti, NFT iyo Soomaali Galbeed?
Dabcan naadiga ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar waxaa wada asaastay shanta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Masar waqtigii gobolnimadoonka, wuxuuna madalad u ahaa dhammaan qoomiyadda Soomaaliyeed ilaa iyo 2009kii. Shanta Soomaaliyeed waxay ku lahaayeen matalad rasmi ah naadiga ardayda Soomaaliyeed. Wixii ka dambeeyay 2009kii naadigu wuxuu galay maraaxilo badan oo kala duwan, taasoo sababtay inay ka baxaan meesha mataladii Djibouti iyo NFD ee Soomaali Galbeed. Arintaana waxaan ku haweynahay oo ku raad joognaa inay dib u soo laabato oo naadigu ay dadkaas ku yeeshaan matalad rasmi ah haddii Alla idmo.
Waa tahay marka loo yimaado waxqabadka naadiga ama ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalkani Masar, haddaba muxuu u qabtaa naadiga ardayda Soomaaliyeed ee degan wadankan?
Naadiga ardayda Soomaaliyeed dalka Masar waxyaalo badan ayuu ka caawiyaa ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Masar. Ee ugu horeyso, isku xirkooda awalan oo inuu isku xiro ardayda Soomaaliyeed dalka Masar, labo inuu xaliyo mashaakisha soo wajahda ardayda Soomaaliyeed oo masalan hadduu xabsi galo in arrintaas la xaliyo oo laga caawiyo, saddex in aqoonta ardayda Soomaaliyeed kor loo qaado iyadoo loo marayo jihooyin rasmi ah oo naadiga ka caawiya in ay maaragtay siiyaan koorsaad iyo dowlad kor loogu qaadayo aqoonta ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar, in ardayda loo qabto safar aqoon isweydaarsi ah oo aqoon kororsi ah iyo safaro tarfiihi adaxiis ah oo markasta faa'iido ugu jirta ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar. Waxqabadka naadiga ardayda Soomaaliyeed aad buu badan yahay. Waxaa kale oo ka mid ah inuu qayb ka noqdo kulamada ama shirarka ardayda Afrika oo laga hadlayo arrimaha Soomaaliya, ama ardayda caalamka oo laga hadlayo arrimaha Soomaaliya, khuseeya ardayda inuu ka qayb ka noqdo, iyo in uu maaragtay xiriir fiican la yeesho dhammaan midowga ardayda Afrika iyo Carabta iyo caalamka.
Dhinaca kale, sida aad ogtahay, aduweynaha iyo dalkani Masar waxaa ka jira cudurka safmarka iyo COVID-19. Haddaba maxaa iska bedelay nashaadaadka ururka ardayda Soomaaliyeed inta uu dalkani ka jiray cudurka COVID-19?
Dabcan saameyn weyn ayuu ku yeeshay caabuqa COVID-19 nashaadaadkii naadiga ardayda Soomaaliyeed dalka Masar. Ugu horeyso in ardaydii inay kulmaan ay adkaato, haddii noqoto aqoon iswadaarsi iyo haddii noqoto inay wada akhristaan imtixaanadii. Laakiin khibrad badan aan ka gudoomiye ahaan u leeyahay oo 3 sano aan xilka kasoo qabtay naadiga, maamulka ardayda Soomaaliyeed iyo aniguba waxaan ku guuleysanay in waxyaalo badan oo naadigu qaban jirana aan qabanno, waxyaalo cusubna aan iyaga aan qabanno oo aan ku guuleysano.
Dhinaca kale, Xuseen, sidaad ogtahay sanad waliba arday badan oo Soomaaliyeed ayaa yimaada dalkani Masar, haddaba tirkoob ahaan ma haysaan ardayda Soomaaliyeed ee degan wadankani?
Waa xaqiiq, ardayda Soomaaliyeed ayaa sanad walba ka timaada Soomaaliya iyo waxbarasho u soo raadsada gudaha dalka Masar. Dabcan tirkoobka ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Masar waxaa in badan iska kaashaday naadiga ardayda Soomaaliyeed iyo safaaradda. Ilaa haddana waxaa socda muxaawalaad iyo isku dayo lagu xaqiijinayo tirakoobka rasmiga ah ee ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Masar. Laakiin haddaan ku sheego taqriiban ugu dhowaansho, ardayda Soomaaliyeed ee ku nool Masar waxay gaarayaan 2000 sida hadda ku cad isku dayga xaqiijinta tirakoobka rasmiga ah ay wadaan safaaradda iyo naadiga ardayda Soomaaliyeed.
Kaasina dhegeystayaal, waxa waa gudoomiyaha naadiga ardayda Soomaalida ee dalka Masar, Xuseen Warsame Xuseen, oo magaalada Qaahira ugu warramayay wariyahayaga Xuseen Saxnuuri. Markana aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka.
La ilaha illallah, malikul haqqul mubin, محمد رسول الله سابق وعد الأمين لا إله إلا الله مالك الحق المبين محمد رسول الله سابق وعد الأمين
dhowr wanaagsan dhigistaal meel walba aad naga socotaan. Dhalinyaro fara badan ayaa ka qayb galaysa tartan kubadda cagta ah oo bisha Ramadaan loogu talagalay kaasoo si habsami leh uga socda magaalada Buurama. Wariyaha Haashim Goot ayaa warbixinta noo soo diray.
Kooxaha dhalinyarada ee ciyaaray kubadda cagta ayaa inta badan ku qabta bisha Ramadaan. Xafadaha ku yaala magaalada Buurama tartan ciyaarahaasi ku saabsan bisha Ramadaan. Ciyaarahaasi oo dadweynaha Soomaaliya ay aad u xiiseeyaan inay daawadaan saacadaha ay socdaan. Haddaba goob ka mid ah goobaha lagu ciyaaro oo ku taala xaafadda Fardaha ee magaalada Buurama ayaan dadweynihi daawanayay ciyaartaasi makarafoonka la dhex marnay, taasi oo aan weydiinay sida ay u xiiseynayaan daawashada ciyaarahan.
Anigoo ah Faysal Ibraahim Cilmi ah dadweynaha ku nool gobolka Awdal, khaasatan degmada Buurama, halkan iminka waxaan joogaa xaafadahan la yidhaahdo ama garoonka cusub oo qalile waa halkii Bariishkii Camuudeed ee cusbaa. Dhalinyar fara badan oo TH u badan ayaa joogta. Waa adinka maqlaya carabi bay ku baxaysaa, luqadii baa la bedelay, iskoor baa la xiray Soomaali oo dhana ya carabi baa lagu sheegaya. Marka dadku carabiga xiiseynayaanba luqadii kale waa laga tegay. Marka garoonka waa isku yidhiibaya, samecado weyn baa yaalla. Wallaahi amnina waan haynaa, roob baan haynaa, ilaahayna ummadda Soomaaliya waxaan jecelnahay sida maganasa amniga iyo nabadda loo wada haysto. Waxaan u xiiseynaa wallaahi horta waqtigii in la lumiyo ma fiicna, laakiin waqtiga afurka ku sugan yahay. Waqtiga afurka ayaa nolosha soo dhaweynayaa, dhalinyartu waa isku baranaysaa.
Waa Mahad Yuusuf Buux, waana isku mahadsan tahay maadaama dhisisay fursadani. Waxa weeyaan maruubi nootaa waqtigan ku sugnaa afturka, ciyaar fiicanna way ka socotaa. Waxa weeyaan waana ciyaartay adag baa maanta ciyaarayoon, ciyaar xiisa la socota maanta.
بسم الله الرحمن الرحيم أنا جوا مصطفى إبراهيم أحمد رباح بشر رمضان وحياة ربنا من وقف في استياد دين قطع ذكر إلهي تراويح لا يبيت كلاهي ربنا على وجهه وحنا كنا وقف في استانو فصح ما دام شغال أنت بدنا شغال بشر رمضان بفصح هاي بشر رمضان وحنا نقصو صوما مجال البركة سنة بورما أو آه قبل كان كل شيء أو نصيبه ده نو هذا كوب عيارها بشر رمضان وذكر أنت كنا نقصو في عن تين لقول مية وقت قبل هذا ديو كتاب آخر سورة القرآن لكن أنت بدنا وحنا نقول ضاو نع عيارها wixii shan galabnimo ka dambeeyaan ba 11 saac galabnimo wixii ka dambeeyaan waxaan u daawanaa ciyaaraha garoomada ka socda maadaama bisha Ramadaan tahay xilliyada ugu badan ee dhalinyarada ay ku mashquulaan kubadaha lagu ciyaaro salaxyada garoomada weyn maadaama ay la ugu carri kareen inta badan wax lagu ciyaaro garoomada salaxa.
Sidoo kale dhalinyarada tartanka kubadda ka qayb qaadanaysay ayaan qaarkood iyagana wax ka weydiinay sida ay u arkaan ciyaaraha ay ku guda jiraan bisha barakeysan ee Ramadaan ee ay dadweynuhuna aad u daawanayaan.
Koobka waxaa loo qabtay dhalinta xaafadda Fardaha degan ee gaar ahaan gobolka Awdar siibo Buurama. Koobkan waxaa soo abaabulay musharaxiinta ugu da'da yar ee gobolka ee sifoosha magacan ku ciyaarna waxa weeyaan Heegan weeyaan kubadda Obra Cadi Birmudo. Maanta haddii laga bediyo insha Allah sanadka dambe yaan is soo hagaajin.
Bismillah, horta magacaygu waa Cabdixakiin Maxamed Cabdi, waxaan u ciyaaraa kooxda maxay ahayd DRBH maxay ahayd iyo horta maanta weyn laga guuleystay inkastoo haddana dadaalay oo anaga haantayada maxay ahayd ay ciyaartooy naga maqnaayeen. Insha Allah horta maalinta dambe waa su'aab abuulayna ciyaartooyadeena oo soo dhameystirnaa duu Ilaahay ilaaho maalinta dambe insha Allah waa guursanaa kullay kubaddu deeraga walaalahay baa guursan waa barcad iyo badmadow. Insha Allah maalinta dambe guul baa rajaynaa insha Allah ragaygii kalena insha Allah waa su'aab abuulayna ragaygii kalena way iman doonaa insha Allah duu Ilaahay ilaaho.
Anigoo magacaygu ah Abdiftaax Saciid Yuusuf ana gudoomiyaha koobka xaafadda koobku si habsami ayuu noogu socdaa maanta laga bilaabo. Maanta waxaan galnay wareegii koobaad, insha Allah ilaahayna waxa ka rajaynaynaa si habsami leh uu socdo inuu noogu dhamaado. Ciyaartooydana waxaan ku boorinayaa sida ay maanta sida fiican libinta kuwii laga badiyeen u qaateen, kuwii badiyeen libinta u xireen ay isku hambalyeenayeen intaay in ka badan isku hambalyeeyaan. Ilaahayna waxa ka rajaynaynaa inuu nagu astiro sidaan koobka u wadno iyo qabanqaabadiisa.
Haashim Sheekh Cumar Goot, VOA Buurama.
markana dhageystayaal ciyaarihii iyo Faarax Buluu.
aan ku bilaabay waxa caawa garoonka Itixaad ee magaalada Manchester ka dhici doona lugtii labaad ee koobka horyaalada Yurub ee Champions League, halkaas oo ay fooda isku dari doonaan kooxaha Manchester City iyo kooxda PSG ee waddanka Faransa. ciyaartan oo ah semi-finalistka koobka horyaalada Yurub ayaa lugti hore waxaa guusha ku raacday laba iyo hal kooxda Manchester City. Tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola oo koobkan laba jeer hore u soo qaaday kooxda Barcelona ayaa sheegay inuu kalsooni weyn ku qabo ciyaartoydiisa isla markaana uu rajaynayo inuu gaaro kama dambeysta koobkan. Waxaan joognaa meel fiican ciyaartoydana waxaan ku celceliyay fariintii aan lixdii bilood la soo dhaafay u sheegay oo ah inay niyadda ku hayaan guusha koobkan, ayuu yiri Guardiola. Dhinaca kale, laacibka kooxda Paris Kylian Mbappe ayaa lagu soo warramayaa inay dhici karto inuu sooga ciyaarta caaway kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray anqowga. Waxaana tababaraha kooxda Paris Pochettino uu sheegay inuu qiimeyn doono dhaawaca ciyaaryahankan. Mbappe ayaa kooxdiisa u dhaliyay 37 gool 43 kulan oo u safta dhammaan tartamada xilli ciyaareedkan oo ay ku jirto 8 gool uu ka dhaliyay 10 kulan oo u safta Champions League. Kooxda PSG ayaa iyaduna isha ku heshay inay gaarto finaliska koobkan maadaama sanadkii hore kooxda Bayern Munich ay ka qaaday ciyaartii ka dhacday magaalada Lisbon ee waddanka Portugal. Kooxda Manchester United ayaa miiska soo saartay 3 ciyaaryahan oo ay kala socon doonto suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii laacibkooda khadka dhexe Paul Pogba uu diido inuu saxiixo heshiis cusub. Kadib qaab ciyaareed wanaagsan oo uu soo bandhigay intii uu jooga Manchester United ayaa waxay ka dhigaysaa laacibkan inuu yahay muhiim, waxaana xilli ciyaareedkan uu qaab ciyaareedkiisa ah mid aad u wanaagsan, iyadoo qandaraaskiisa uu kula jooga garoonka Old Trafford uu dhammaan doono xagaaga soo socda. Si Manchester United ay u ceshato Pogba, waxaa lagu soo warramayaa inay soo bandhigi doonto mushaar dhan 500,000 oo gani toddobaadkii, taas oo ka dhigaysa inuu noqdo ciyaaryahanka ugu mushaarka badan la kooxda Red Devils. Sida ay shaacisay Daily Mirror, Manchester United waxay maanka ku haysaa 3 ciyaaryahan haddii Pogba uu ka biyadiido joogitaankiisa kooxda, waxaana ciyaaryahanadaasi ka mid a qadka dhexe ee kooxda West Ham Declan Rice oo dooqa koowaad u ah, waxaana 22 jirkan uu kooxdiisa u safta 128 kulan oo horyaalka waddanka Ingiriiska, taas oo ka dhigaysa inuu leeyahay khibrad uu ku maamulo qadka dhexe ee kooxda Manchester United. Sidoo kale waxay Manchester bartilmaameedsan doontaa khadka dhexe ee kooxda Atletic de Madrid Saul Niguez, iyadoo ciyaaryahanka saddexaad oo Manchester doonaysana uu noqon doono laacibka khadka dhexe ee kooxda Leicester City Wilfred Didi, waxaana liiskan 3 ciyaaryahan ay noqon doonaan kuwa aan raqiis ahayn. Xubintii ciyaarahana dhegeystayaal, waa naga intaa.
haatana dhegeystayaal, aan mar kale dib ugu laabano dhinaci qasiidooyinka bisha Ramadaan. Thank you.
gudahan idaacaddeena dhalinyarada maanta dhigaysteel waa naga inta marka la kulmi doonana nabadgelyo.